Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
А зараз розмова з професоркою, докторкою політичних наук і членом-кореспонденткою Національної академії наук України Галиною Зеленько. Ітиметься про книгу «Удавана Росія. Імітація могутності та величі». При мікрофоні Андрій Куликов. Я розумію, що зараз під час нашого повномасштабного опору російській агресії багатьом людям доводиться робити не зовсім те, до чого вони звикли, може навіть і не зовсім те, що вони хочуть робити. Наскільки вам було потрібно самій от взяти участь у виданні цієї книжки? Чому ви взялися за неї?
З приводу цієї книжки. Книжка називається «Удавана Росія. Імітація величі і могутності». Тобто це наукова публіцистика. Ми спеціально писали цю книжку на основі і російських, і інших джерел. Тобто це аналіз науковий. Це була група дослідників, частково от з нашого Інституту політичних етнонаціональних досліджень, такий відомий вчений, публіцист Микола Рябчук. Я була керівником цього проєкту, ще були колеги з Інституту стратегічних досліджень. Справа в тому, що після початку цієї великої повномасштабної війни ми працювали, ну от я з колегою працювали у цій санкційній групі Єрмака і займалися російськими ідеологами путінізму. Ми готували документи, а потім на основі цих документів нас попросили, звернулися, можливо, ви видасте щось таке наукове, глибше, ширше зробите. І фонд, Міжнародний фонд відродження люб'язно профінансував цю роботу. І це було дослідження, ми його виконували протягом року, 23-го року. Значить, ми аналізували що? Ну, ми насамперед аналізували оцю еклектичну ідеологію, як Росія намагається пихнути, як казав Іван Степанович, не впіхуємо, тому що вони намагаються надати спадковості оцій російській політиці і поєднують і російську імперію, і період Радянського Союзу, і нинішню. А ці ж ідеології, вони, ну тобто ці країни, вони були будувалися на взаємовиключних ідеологіях, і звідси така еклектика. Потім ми аналізували причини цієї війни проти України, що взагалі спонукало, і аналізували якраз покроково російські документи. Це навіть не документи, це були претензії з приводу Заходу, там от починаючи від тієї відомої Мюнхенської речі, промови Путіна у 2007 році. І аналізували оцей світопорядок Z і що відбувається з російськими регіонами і їх суспільством і національною спільнотою от під впливом цієї війни.
От, до речі, мені спало на думку, пані Галино, світопорядок Z. Та я ніколи особливо не замислювався, чому у них літера Z є символом.
Ви знаєте, як я, ну, тут версії різні, нібито от кажуть, що це от щось таке було типу, як дзеркалили Азов, тому що там оці літери, і Азов пишеться отак. От. Тому от саме це, ну, тут мені тут не зрозуміло.
Залишається просто предметом дальшого дослідження, значить.
Це, до речі, оцей розділ «Світопорядок Z», це писала його я, аналізувала, як, що взагалі Росія, як вона бачить оцей новий світопорядок, і я його назвала Z, тому що, ну, це така промовиста назва. От. А, до речі, ця книжка була видана в німецькому видавництві «Ібідем», і вона англійською мовою, тобто вона називає це російською «Fake Russia – Investigation into Moscow Imitation of Greatness and Power». І вона продається, є таке, ну, Columbia University Press, це таке відоме теж видавництво, і вона от поширюється на всіх 5 континентах.
Ну, я таку, видавництво, ну, зробили видавництво «Ібедом» я називаю видавництвом імені Андреаса Умланда.
Ну, тому що це Андреас Умланд робить таку гарну роботу, він наповнює англомовним контекстом, проєкт контентом книжки в смислі про Україну і від українських авторів, тому що в Росії ж завжди була політика. Вони держава забезпечувала присутність їхніх науковців на всіх міжнародних площадках. Mm-hmm. От я є учасником всесвітніх конгресів політологів з 2014 року з Монреаля. Вони проводяться двічі раз на два роки. Так от там російська делегація, ну це може бути 30 чоловік, може бути 40 чоловік. А наших, ну от я там от в Австралію, ну ніхто не профінансує. Тобто це там два чоловіки від України. Зараз ситуація трохи змінилася, тому що зараз почали, ну от люди, багато хто виїхав, вчених багато хто виїхав по цій програмі підтримки вчених, і там оті нові інституції, де вони, ну які їм дали прихисток, вони, як правило, фінансують, і от зараз, ну от в тому, поза тому році я була на конгресі в Буенос-Айресі, Всесвітній конгрес політологів, це така, в цьому році я була на конгресі в Сеулі, от, російської делегації вже немає, але до того це було, знаєте, абсолютно неспівмірні речі. І тому дуже важливо, щоб наш контент був присутній на міжнародній спільноті. І за це я тільки можу подякувати Андреасу Умланду, що вони оце роблять.
Ну, я ще додам, що я постійно стежу за продукцією цього видавництва і будемо знати, що аби що Андреас Умланд туди не бере. І для мене це є однією з характеристик позитивних книжки, яку ви випустили.
Там ж іще в цьому видавництві є багато серій. От є там серія, наприклад, Ukrainian Voice, а є серія, от оця, вона називається Soviet and Post-Soviet Politics and Society. Mm-hmm. Тобто це видавництво, яке входить в скопус, тобто воно, ну, слухачам нашим це ні про що не говорить, але це дуже важливо для вчених, тому що оця робота потрапляє в бази даних, вона індексується в цих, от, ну, це скопус, це значить найвища якість.
Ну, так тепер і нашим слухачам це дещо говорить після вашого пояснення. Якщо і йдеться про оцю удавану Росію, так, то на що вони найбільше звертають уваги? І чому, в чому нам особливо пильними треба бути?
Ви знаєте, я оцю книжку, ну, я як керівник проєкту, я починала її з того, ця відома цитата «Умом Росію не понять». Да? Так от, як на мене, то Росія робить основну ставку на невизначеність, тому що невизначеність, невідомість, вона завжди лякає людей. Це просто природа людська така. І відповідно вони роблять ставку на те, що Росія не зрозуміла, що вона така величезна, складна. Вони підкреслюють оцю свою велич, а насправді вона навпаки дуже, дуже зрозуміла. От в своїй оцій непередбачуваності вона навпаки дуже зрозуміла. Інша справа, що, ну от зараз, після початку цієї великої війни, Росія ж повиходила з дуже багатьох міжнародних структур, і відповідно вона тепер не підпадає під оці міжнародні якісь санкції. Тобто вони максимально звузили свою присутність, причому відомо, свідомо, частково їх викинули, а частково вони спеціально так зробили для того, щоб, ну, а ми вам нічого не винні. Це перше. По-друге, я вже сказала про оцю ідеологію, це така еклектика, ну, знаєте, от як є там в художньому мистецтві такий стиль кіч, да?
Так.
В архітектурі кіч, ми кажемо. От зараз це російська ідеологія нагадує оце цей кіч, тому що це абсолютно непоєднувані речі, і чому от нам, ну, тобто, в Росії одночасно вони ходять в піонерських галстуках, одночасно ходять з портретами царя, якого вбили, одночасно ходять і відзначають якісь традиційні цінності, да, сімейні, при цьому там в Радянському Союзі було навпаки, от, ну, період такий був, коли абсолютна свобода цих всіх, у них же там взагалі була оці ідеї анархізму, вони ж пішли з Росії, де заперечувався цей інститут шлюбу, інститут сім'ї як такої. Тобто в них взагалі в традиції, ну, це снохачество, да? Тобто це абсолютно нормально було, коли син десь там, а батько, щоб невістці не було сумно, він заперечує її фізіологічні потреби, скажімо так. От, потім оця велич, да? Велич. Велич – це взагалі окрема тема для розмови, тому що, ну, от що таке велич? Велич, по-перше, дивіться, Росія нам завжди, ну, про Україну казала таке поняття «failed state». Країна, яка не відбулася, чи ну так, відбулася. Ми тут пропонуємо концепцію failing state, тобто країна, яка втрачає свої потуги. Що це значить? Дивіться, велич. Значить, є таке поняття, ну, тобто для кожної історичної епохи велич вимірюється чимось таким. Значить, от в 19 столітті, на початку 20 століття, Росія була дійсно велика. Чому? Тому що, ну, там, роль жандарма Європи вона виконувала, і плюс вона за своїми економічними потугами, виробництво вугілля, сталі, там всього-всього, вона була там в першій шістці. Зараз, відповідно, Росія так і залишилась оцією ресурсною державою, а оцей економічний уклад, який зараз світ переживає, це зовсім інші ресурси, які забезпечують велич держави. Це технології, насамперед. Це там штучний інтелект, це нанотехнології, ну, тобто технології. І от в даному сенсі Росія, вона хоче, вона претендує на статус наддержави геополітично, да? Але при цьому в неї ресурсів для того, щоб зайняти гідне місце серед цих держав найбільших геополітичних гравців, у неї оцим аргументом є фактично тільки ядерна зброя, ну і енергоресурси.
Получається, що Росія, яка потрапила під санкції, вони кажуть, що санкції не працюють. І за валом ВВП вони дійсно тримаються, ну, у них там навіть прирість є. В 22-му році взагалі прогнозували спад на рівні там 15%, а в них спад був тільки на рівні 1,5%. Але за рахунок санкцій, які, як вони кажуть, не працюють, відбувається спрощення економіки. Тобто для країни, яка хоче відігравати роль геополітичного, крупного геополітичного гравця, це взагалі катастрофа. Тому що в них і так було погано з технологіями, а тепер стало ще гірше. Фактично вони, ну, то цей замкнений цикл, вони мають тільки по виробництву зброї. Ну, майже замкнений, там Китай допомагає. Ну, на 90%, скажімо, 93 там вважається. Тобто це, ну, це фактично замкнений. А по решті вони не мають. Відповідно, отакі речі мають кумулятивний ефект. Вони накопичуються, і Росія фактично іде у оце цей розряд регіональних держав. І окремо про території. Дивіться. Я цього року, коли летіла в Сеул, я летіла на Пекін з Варшави. Я летіла, так пощастило, що не було зовсім хмар, і цілий день ми летіли на територію Росії. Якщо летиш над Європою, там, ну, в цих великих літаках, там, як правило, геолокацію виставляєш, ти бачиш відстань до міст, і тут, значить, там 20 кілометрів по Європі, 20 до міста, 30, а тут 400, 500, тобто це територія порожня абсолютно. І, тобто, в даному випадку це абсолютно нічого не значить. Чому? Тому що для того, щоб оцю територію, ну, як, мати з неї якийсь зиск, треба люди, треба технології. Росія займає 193-2 місце за густотою населення в світі. Тобто 8 чоловік на квадратний кілометр. Ну, тобто це взагалі мізер. А при тому, що у них так само іде дуже, ну, фертильність жінок дуже низька, там десь зовсім, ну, погані місця в світі, от, то, відповідно, у них дуже великі проблеми, ну, так само з демографією. От відповідно, оці речі як територія в даному випадку це взагалі не є ресурсом, тому що там в тій ж Японії в них немає території і природних ресурсів, але є технології, і це дозволяє їм триматися серед оцих великих геополітичних гравців.
Але територія може бути ресурсом в разі, коли йтиметься про окупацію. Окупувати таку територію нелегко.
І я взагалі, а про Росію це взагалі от така теж цікава історія, тому що говорять, що от Росія розпадеться.
Угу.
І ми теж з колегами дуже з цього приводу сперечалися, от коли писали цю роботу, виконували дослідження. Тим більше в 23-му році, коли це було, це, знаєте, така в нас, пам'ятаєте, ейфорія була, от там кава в Криму і все, і було дуже складно цьому не піддатися. З моєї точки зору, зараз немає підстав для розпаду Росії, для дезінтеграції Росії. А з приводу окупації, ви ж розумієте, що поняття окупація не означає саме от за територію. Звичайно, кажуть, що територія це там, де чобіт, да, от людини
так,
там
так.
Чобіт солдата, це значить, ти володієш цією територією. Історія Росії вона базується на двірцевих переворотах. Тут нічого не змінилося, і це обумовлено якраз по-перше, тим, що Росія є дуже високоцентралізованою державою, хоча вона є однією з 26 федерацій у світі, 26 федерацій.
Угу.
Але от якщо по ранжиру їх ставить, то це найбільш високоцентралізовано. У них фактично є тільки культурна автономія. От. І відповідно, коли мова дійде до якихось процесів в Росії, процесів дезінтеграції, то вони будуть стосуватися насамперед ослаблення цієї центральної влади, оцього якогось, того, що це називається на науковій мові двірцеві перевороти, да? Це називається абдикація, миттєвий злам системи. І тільки після того, як от тут щось відбудеться, можна тоді говорити про там відпад територій. Якщо центральна влада міцна, взагалі нічого не буде. В масштабах Росії, навіть якщо там, якщо ви хочете, у нас ще трошки є часу, да, я можу ще.
Так, ще 3 хвилини.
Да, от дивіться, Росія, коли вони, націоналізація підприємств, да, от ми чуємо, що в Росії націоналізація підприємств, кількість держави збільшується. Так от, що означала ця націоналізація? В них так само є оцей крупний бізнес олігархічний, але вони зробили так, що у жодного олігарха немає контрольного пакету акцій. Відповідно, немає фактично можливості підтримки якихось сепаратистських рухів, в принципі, якогось інакомислення, немає. Тому що не буває Майдан свого часу в Києві, чому в Україні, чому переміг? Тому що його підтримали олігархи, які, крупний бізнес, скажімо так.
Ох, які... тут вам скажуть на таку тезу. Скажуть, Майдан проти олігархів якраз боровся.
Ні, от в тому-то й справа, що сім'я за рахунок Янукович, він оцих 5 чоловік, фактично, 5 ФПГ, а було 14 на 13-й рік. Тобто 5 він до себе приблизив і серед них ділив, а решту відштовхнув на периферію. Mm-hmm. І оці решта, от вони під, це така...
Пані важлива. Галино, подаю заявку на розмову з вами і на цю тему.
Добре. Так ось, в Росії склалася зараз така ситуація, що немає внутрішніх ресурсів, які б могли підтримати якісь сепаратистські рухи, інакомислення. Але ми ж розуміємо, що такі, що нічого не буває постійним. Такі речі, вони тимчасові, і навіть оце в них, знову ж таки, от якщо подивитися на результати перепису населення, то кількість росіян збільшилася, але вона збільшилась не тому, що фізично зросла. За рахунок Криму це не та частка, яку вони анексували, чи Донбас. А за рахунок того самоідентифікації, що я вважаю себе там руський, я там цей. І вони, розумієте, вони навіть в тих регіонах, там от як в Дагестані, де не можна їх, ну тому що там абсолютна більшість людей це дагестанці, вони не можуть сказати, що вони. Так вони політику проводять розбрату, да? Вони, та ні, ну Дагестан. Там 30 національностей, там 30 народностей. І відповідно ці дагестанці опиняються, ну, стають вже не домінуючою часткою. Тобто це, знаєте, розділяє власне по принципу. Тому, на жаль, зараз немає передумов для дезінтеграції Росії.
Це була розмова з докторкою політичних наук, членом-кореспонденткою Національної академії наук України Галиною Зеленько. При мікрофоні Громадського радіо працював Андрій Куликов.